bekleýär azatlyk radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 12-nji dekabr hepdäniň duşanby güni. Efirde hepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimiz. Olar günün sağladığın tədəliklərinin ilə olar ilə tizmen yoxsun anını uğruvan tanış ediyar. Kırgızistan'ın esası ıtiyarlıkları prezidentten premier ministre geçirecek ve sol bir cinsdaki adamların nikahlaşmağını bir kanun edecek konstitusiya referendumu geçirilir. Esasan Musulman İlahatlı Respublikanın saylavçuları yekeci hava yağdı yok diyen sözülen 26 san düzödüş tekliğini öz sınalayan paketi ya kollap ya da reddedip biliyarlar. Hükümet tarafından kullanılan referendum başka dağıtlarla bir katarda kevr cinayetler boyunca çeyeklenirci düzgünler hem ayırır ve hakimiyetlere kevr işlerde yurdur ayetlerini yatırmak hukukuna verir. Bu gedek referendumda in kapma karşılıklı düzödüşler yurdun prezidentinin ıhtiyarlıklarının goğuşadılıp premier ministrin ıhtiyarlıklarının güyüşlendirilme ulen vağlı. Bir düzödüş tekliğine göre premier minister parlamentin tasdikleme ulen ministerler kabinetinin ağdalarını belleyip ve ayırıp bilir. Bu ıhtiyar hedir prezidente değişli. Kayırın koptik saborunda olan partlama adından 20 adam öldürüp 35 adam yaralattı. Müsürlü resmiler aittiler. Müsürün resmi Meyna Havar Kulluğu'nun mağlumatına göre 11. dekardaki partlama bir hücumçinin gongsuluktaki merhemetli Peter Ivadat Hanasının sabora dıngan bombosu sebep olupdur. Merhemetli Mark Sabor Müsürün Pravoslav Ivadat Hanasının rezidensiyası olup onun ruhu lideri Tavadros ikinci hemşol yerde yaşayar. Müsürün koptik kristiyanları yurdun ilatının 10% çemesini diyar. Bu partlama kayırda bir barlığın o kadınla yarlan bomba 6 saniye polis yavsiyerin öldürününün bir gün sonra volli. İstanbul'la partlan koşa bomba 38 adam öldürüp 166 adam yaralat deyip Türk hükümeti diyar. Türkiye bir ulu bombası polisiyanın maşinini orup, canının geçen bombası 10. dekarda 2 saniye Türk komandasının arasında olan futbol yarışından 2 saniye son özünü stadyonun daş işinine partladığından son milli askınına ıgran etti. Ölünlerin 30 saniye polis yafisiyer deyip İçeri İşler Ministri Süleyman Soylu 11. dekarda etti ve guman edilen 13 adamın saklananlığına haber verdi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın idarası onun 11. 12. dekarda Kazakistan'a planlaştırılan parının koyu olsun edilenliğine aitti. Siriyel aktivistler Rus hava darbalarının İslam devlet toplarının sövüşçülerini 11. dekabrda Palmira'nın merkezinden çıkmağı mezur edenliğine aitiyarlar. Büyük Britanya'da yerleşen Adam Hukukları Observatoriyası inni cengçiler 10. dekabrını güçlük zavid edip büren merkezi şehrinin eteklerine sövüş yerdiydi. Siriyanın hükümet koşunları öten akşam Palmira'ya edilen terör hücumlarının hemmesini iyisine serpiktirdi. Bu Rus hava darbalarının aktif kömök esasında mümkün oldu deyip ortiyetin görünmü ministerlik aýtdy. Rus sorlary operasiýa mahalyna 64 zarba urup 300-den ugrak jeňçini öldürdi. 11 tanky we bronly tehnikany agyr ýaraglary göterýän 31 maşyny hatardan çykartyp ministerliginiň maglumatyny aýdylýar. Islam döwlet topary Palmira'nın 2015-nji ýylyň maýynyň şuýlyň martyny ol ýerden gysylyp çykarylýança elle saklady. Türkmenistan daşary ýurtlaryň diplomatik misiýalarynyň wekillerini bayram marlaky ýetkinjekler türmesine baryp görmäge ruhsat berdi. Türkmenistan ruhsatynyň berýän maglumatyna görä Germaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň, Angliýanyň, ABŞ-nyň diplomatik misiýalarynyň diplomatlary Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezini, BMG-nyň ösüş programmasynyň we UNICEF-iň wekilleri Maru welaýatynda kämillik ýaşyna ýetmedik tutsaklaryň saklanýan koloniýasyna baryp gördiler. Türkmenistan ruh Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň metduat Kulluğuna salgılanıp bu saparın maksadının yetkincekler koloniyasının işi, maddi teknik bağdası ve yaş tutsuklarının saklanış şeritleriyle tanışmaktan varat dolanığına ediyar. Ama daşarı yurt diplomatlarının yaş tutsuklarının saklanış şeritlerine nehili bakı verenliği aydılmıyar. Türkmenistan'ın yürüyüt operasyaları neticesinde ele salınan neşe maddeleri otlandı. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun mağlumatına göre 10. dekabrda Ahal velayetinin Akkuda etrafının Bağavat pasyoluğunun kol önüne kanun uğrayıcı işgarlarını ve harbi kullukçularını geçiren yürüyüt operasyaları vaktinde tutulup alınan neşe maddelerinin çilimleri ve beylaki ağına yaramaz tesir ediyen dağıtları yakıp yok etmek koyunca Novat'taki çare geçirildi. Bu çara Türkmenistan'daki daşary ýurt diplomatik misiýalarynyň wekillerinin hem gatnaşanlygy aýdylýar, emma näçe mukdardaky neşeniň ýakylanlygy anyklaşdyrylmaýar. Türkmenistan dünýädäki neşe maddalarynyň 90%-ine golaýyny öňüren Owganistanyň dowlatlaşyr goňşusy we garaşsyzlyk ýyllarynda neşekeşlik we neşe tewdahy bu ýurtda giňeýerdi. Resmi şowal soňky ýyllarda bu sosial hadisä garşy berk çäreleriniň görülýändigini aýdýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz.